ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიცხებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ყირგიზეთში დასრულდა საპრეზიდენტო არჩევნების კენჭის ღრა. ბულგარეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში იმარჯვებს მართველი პარტიის წარმომადგენელი როსენ პლევნელიევი. შეერთებულ შტატებში უკვე რამდენიმე თვეა განიხილავენ სპარსეთის ყურეში სამხედრო ყოფნის გაძლიერების შესაძლებლობას. რუსეთი იმედოვნებს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მისი გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებები მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ყირგიზეთში დასრულდა საპრეზიდენტო არჩევნების კენჭის ღრა. არჩევნებში 16 კანდიდატი მონაწილეობს. ეს პირველი არჩევნებია მას მერე, რაც გასულ წელს საპროტესტო ტალღის შედეგად ჩამოგდებულ იქნა ყურმანბეკ ბაკიევი. შარშანდელი დაპირისპირებები მწვავე ეთნიკურ შეტაკებებში გადაიზარდა, რასაც ასობით ადამიანი ემსხვერპლა ბაკიევის ჩამოგდების შემდეგ პერიოდში. დამუშავებულია ბიულეტენების 9-ზე მეტი. წინასწარი მონაცემებით მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ალმაზბეგ ატამბაევს ამომრჩეველთა 64%-მა მისცა ხმა. როგორც იტყობინებიან, ატამბაევის საარჩევნო შტაბში უკვე ზეიმობენ გამარჯვებას. ფიქრობენ, რომ არჩევნებში ინდუსტრიულად განვითარებული ჩრდილოეთიდან და ღატაკი სამხრეთიდან კანდიდატების დაპირისპირებამ შეიძლება განაახლოს ქვეყნის კულტურული დაყოფა. ბულგარეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში იმარჯვებს მართველი კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი როსენ პლევნელიევი. ეგზიტ პოლების მიხედვით ის ამომრჩეველთა ხმების 55%-ს აგროვებს. სოციალისტების კანდიდატი ივაილო კალფინი მას დაახლოებით 10%-ით ჩამორჩება. 47 წლის როსენ პლევნელიევი დღევანდლამდე რეგიონალური განვითარების მინისტრი იყო მოქმედ მთავრობაში. მის საპრეზიდენტო პროგრამაში ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად დასახელებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება და ბიზნესისთვის უფრო ხელსაყრელი პირობების შექმნა. ვირას წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ სახელმწიფოს მომავალმა მეთაურმა თქვა, რომ ბულგარეთის განვითარება ქვეყნის ყველა რეგიონისთვის თანაბარ შესაძლებლობებს ითვალისწინებს. ბოსნიის დედაქალაქში პროკურატურამ დაკითხა რადიკალური ისლამისტობაში ეჭვმიტანილი, რომელმაც სარაევოში ცეცხლი გაუხსნა შეერთებული შტატების საელჩოს. ადვოკატ სენად დუპოვაჩის თქმით, მისმა კლიენტმა პროკურორს უთხრა, რომ მარტომ დაგეგმა თავდასხმა. შეერთებული შტატების საელჩოზე თავდასხმა 28 ოქტომბერს განხორციელდა. თავდასხმისას ერთი პოლიციელი დაიჭრა. შეერთებულ შტატებში უკვე რამდენიმე თვეა განიხილავენ სპარსეთის ყურეში სამხედრო ყოფნის გაძლიერების შესაძლებლობას. ამის შესახებ დღეს წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი თავის საინტერნეტო გამოცემაში. გაზეთის წყაროები ვაშინგტონის გეგმებს ხსნიან შიშით, რომ რეგიონში შესაძლოა ვითარება გაუარესდეს მას მერე, რაც ამერიკა მიმდინარე წლის ბოლოს ერაყიდან თავის ჯარებს გაიყვანს. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა შეშფოთებულია ასევე ირანთან კონფრონტაციის გამო, აღნიშნავს გამოცემა. მისი ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია სამხედრო კავშირების გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებებს აწარმოებს სპარსეთის ყურის ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოსთან, რომელშიც შედიან საუდის არაბეთი, ქუვეითი, ბაჰრეინი, კატარი, გაერთიანებული არაბული საამიროები და ომანი. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთი იმედოვნებს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მისი გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებები მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება. ამის შესახებ კვირას განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. მოლაპარაკებებში შუამავალი მხარის შვეიცარიის პრეზიდენტთან მიშელინ კალმი რეისთან მოსკოვის მახლობლად გამართულ შეხვედრაზე. რუსეთს, რომელიც 1993 წლიდან ცდილობს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი გახდეს, საამისოდ სჭირდება ორგანიზაციის ყველა წევრის თანხმობა. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც არ დათანხმებულან ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობას, არის საქართველო. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ შვეიცარიის შუამავლობით მოსკოვმა და თბილისმა შეძლეს შეთანხმება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გავლით ტვირთების მოძრაობის კონტროლის თაობაზე. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით ის წყვეტს 23 ოქტომბერს მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ შესაძლო გადარჩენილთა ძებნას. მას მერე რაც მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვა 596-ს მიაღწია. უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანები კარვებისა და პირველადი დანიშნულების აგნების დეფიციტს უჩივიან. მათი თქმით, განაწილებული ჰუმანიტარული დახმარება სპეკულანტების ხელში ხვდება, რომლებიც შემდეგ ძვირად ყიდიან მას შავ ბაზარზე. მიწისძვრის ბიძგების მაგნიტუდა 7.2 ბალს შეადგენდა. პალესტინელთა დაჯგუფება ისლამურმა ჯიჰადმა კვირას განაცხადა, რომ მზადაა შეწყვიტოს ისრაელის ტერიტორიების წინააღმდეგ სარაკეტო იერიში ღაზის სექტორიდან და დაიცვას ზავი, თუკი მას დაიცავს ისრაელის. ეგვიპტის შუამავლობით შაბათს ღამით მიღწეული საზავო შეთანხმება დაირღვა. პალესტინელებმა ისრაელის მიმართულებით 10-მდე რაკეტა გაისროლეს. პასუხად ისრაელის სამხედრო საჰაერო ძალებმა ღაზის წინააღმდეგ დარტყმები განახორციელეს. დაიღუპა ერთი პალესტინელი, ერთი დაიჭრა. დაძაბულობის მკვეთრი ესკალაცია მოხდა გუშინ, როცა ორმხრივი იერიშების შედეგად დაიღუპა 9 პალესტინელი და 1 ისრაელი. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განმელილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. კულტურული ქრონიკა. ხოლგრეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს ვუთმობ ნიკო ნერგაძეს, ის განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგახსენებთ.
გასული კვირის განმავლობაში ახალი ამბების გაშუქებისას ყველაზე ხშირად ორი სიტყვა მოიხსენიებოდა: ვმო და დევნა. ჩვენც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციიდან დავიწყებთ. საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში დათანხმდა შვეიცარიის მიერ შეთავაზებულ საბოლოო კომპრომისულ წინადადებას, რომელიც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას ითვალისწინებს. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ თქვა, რომ თბილისის თანხმობა არის შედეგი საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს შორის ჩატარებული 10-რაუნდიანი მოლაპარაკებისა.
რომელიც შედგება ორი კომპონენტისგან. პირველი კომპონენტი ეს არის მონიტორინგის საერთაშორისო სისტემა, ხოლო მეორე კომპონენტი ეს არის ელექტრონული ინფორმაციის დაცვის სისტემა. აი ამ ორ კომპონენტიანი მექანიზმის შექმნის დოკუმენტია.
რაც შეეხება მეორე სიტყვას, სახელმწიფოს დევნაში ბიძინა ივანიშვილთან სრულიად სხვადასხვა მხრივ დაკავშირებული პირები ადანაშაულებდნენ. კვირის დასაწყისში თავად ბიძინა ივანიშვილის და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის ადვოკატებმა სასამართლოს მიმართეს და მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე გამოტანილი ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობა მოითხოვეს. ამას გარდა, საქართველოს მართლმსაჯულებასთან ურთიერთობის გარკვევა მოუწია ბიზნესმენის მოსკოველ თანამშრომელს ვალერი ლევინს, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაკავების და დაკითხვის შემდეგ საქართველოს დატოვება აუკრძალა. ადვოკატ შალვა თადუმაძის თქმით, 24 ოქტომბერს ექსპერტიზას გადაეგზავნა მინერალები, რომლებიც რუსეთში გამომავალ ჟურნალს „ქვების ენერგიას“ მოხვებოდა.
თან ჰქონდა ბატონი ბიძინას ორი პიჯაკი და რამოდენიმე ეგზემპლარი ჟურნალი, რომელიც ბიძინას 14 წლის გოგონასთვის ჩამოქონდა, რომელიც აგროვებს ამ ჟურნალებს და ამ ჟურნალებს თან აქვს თავისი დანამატი ეგერ წოდებული კრისტალები, მინერალური ქვები, რომლებსაც საკოლექციოდ იყენებენ ხოლმე. და ეს ქვები ჩამოართვეს იმ მოტივით, რომ რადიაქტიულ ნივთიერებებს ხوار შეიცავს.
28 ოქტომბერს თბილისის საკრებულოს უმრავლესობამ თანამდებობიდან გაათავისუფლა ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების წევრები ზურაბ აბაშიძე და ვიქტორ დოლიძე. ზურაბ აბაშიძეს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის პოსტი ეკავა, ვიქტორ დოლიძე კი ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიას ხელმძღვანელობდა. მართლ პარტიაში აცხადებდნენ, რომ ზურაბაბაშიძემ და ვიქტორ დოლიძემ დაკისრებულ მოვალეობას თავი ვერ გაართვეს. ოპოზიციურ ფლანგზე მომხდარი ერთხმად შეფასდა როგორც პოლიტიკური ანგარიშის წორება. თავად ზურაბაბაშიძე კი საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებას თავისუფალი დემოკრატების ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილთან თანამშრომლობას უკავშირებდა. ამ ყველაფერს ზურაბაბაშიძემ ბოლშევიკური პოლიტიკის გამოვლინება უწოდა.
ბოლშევიკური წყობა კომუნისტური წყობილების დაბრუნება ხდება საქართველოში სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში. ეს არის ბოლშევიზმი, ეს არის კომუნისტური პარტია.
ეს არის მეცოლიან
დაბრუნება, ეს არის კომუნისტური პარტია, ეს არის ბოლშევიზმი. ეს არის პოლიტიკური დევნა, ეს არის პოლიტიკური დევნა. ჩემი და ვიქტორ დოლიძის ჩვენი პოლიტიკური დევნა რაც ხდება დღეს სახელმწიფოში და ეს არის ამ ხელისუფლების დასაწყისის დასასრული.
იმავე დღეს დილიდან ზეწოლასთან და დევნასთან დაკავშირებული კიდევ ორი განცხადება გავრცელდა. ქართო ჯგუფის პრესამდივნომ განაცხადა, რომ ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმა როსტომ მეფის სასახლე წოდებულ მრავალფუნქციურ ბიზნეს ცენტრში სარემონტო სამუშაოების შეაჩერა. მიზეზად არასწორად წარმოებული სამუშაოები დაასახელა. ქართო ჯგუფის იურისტმა არჩილ კბილაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტა, რომ ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დადგენილებაში დეტალურად არის გაწერილი ის ტექნიკური ხარვეზები, რომლებიც სამსახურმა ობიექტის შესწავლის შემდეგ აღმოაჩინა. თუმცა, იგივე არჩილ კბილაშვილი ამბობს, რომ ეს ხარვეზები არ არის იმგვარი საფრთხის მატარებელი, რის გამოც მშენებლობა აუცილებლად უნდა შეჩერებულიყო. პრობლემა შეექმნა ქართო ჯგუფის კიდევ ერთ ობიექტს, ერეკლეს მოედანზე მდებარე 3000 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობს. ეს ფართობი ქართო ჯგუფში შემავალმა კომპანიამ ახალმა კაპიტალმა სახელმწიფოსგან 2010 წელს 59 წლის ვადით შეისყიდა და იქ მიწისქვეშა გარაჟის გაკეთება დააპირა. არჩილ კბილაშვილის თქმით, ახალმა კაპიტალმა 26 ოქტომბერს თბილისის მერიისგან მიიღო ელექტრონული შეტყობინება, რომ დადგენილება, რომლის მიხედვითაც თბილისის მერიასა და კომპანია ახალ კაპიტალს შორის აღნაგობის ხელშეკრულების გაფორმება განისაზღვრა, ძალადაკარგულია. შესაბამისად, თბილისის მთავრობა კომპანიას ობიექტის გათავისუფლებას
ანუ აღნაგობის შეწყვეტა რომ მოხდეს, მერია უნდა მიმართოს სასამართლოს, დაასაბუთოს მისი გადაწყვეტილება, რომელთაც მან თავის თავს განუსაზღვრა, რომ გასული უნდა ყოფილიყო აღნაგობის ხელშეკრულებიდან, და თუ სასამართლო გაიზიარებს მის მტკიცებას, უნდა დაუკმაყოფილოს მოთხოვნა ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. დღესდღეობით რა ვითარებაც არის, ეს არის მხოლოდ ის, რომ ერთმა მხარემ, მერიამ, ნება გამოხატა აღნაგობიდან გასვლის თაობაზე, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ აღნაგობა შეწყდა. ელექტრონულ პოსტაში გამოხატულ მოთხოვნაში, რომ გამოანთავისუფლოთ უძრავი ქონება, ეს განსაკუთრებულია გადამეტებული მოთხოვნა სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე.
თბილისის მერიამ ქართო ჯგუფის მიერ გავრცელებული განცხადების გამო გაკვირვება გამოთქვა და ოფიციალურ პასუხში, რომელიც იმავე დღეს გავრცელდა, ქართო ჯგუფის ბრალდებებს დაუსაბუთებელი და პოლიტიზირებული უწოდა. თუმცა რამდენიმე დღის შემდეგ, დღეს მერიამ კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა, სადაც განმარტა, რომ კომპანია ახალ კაპიტალს და შესაბამისად სხვა კონტრაქტორ კომპანიებს, რომლებსაც აღნიშნული ობიექტის დასრულების სამართლებრივი ინტერესი აქვთ, მშენებლობაზე არსებული ხარვეზების მიუხედავად უფლება აქვთ გააგრძელონ და არ შეაფერხონ ისეთი ტიპის შიდა სარემონტო სამუშაოები, რომელთა წარმოება ერთი მხრივ ობიექტზე არსებული დარღვევების გამოსწორებას არ ეწინააღმდეგება და მეორე მხრივ ბიზნეს ობიექტზე სამუშაოების დროულად დასრულებას შეუწყობს ხელს, რათა ობიექტი ექსპლუატაციაში მისაღებად მომზადდესო. 26 ოქტომბერს დღის 12 საათისთვის თბილისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტებმა მცირერიცხოვანი აქცია დაიწყეს სახელწოდებით „მოუსმინეთ სტუდენტებს“. ისინი პროტესტის მიზეზად პრივილეგირებულ და არაპრივილეგირებულ სტუდენტებად დაყოფას, განსხვავებული აზრის დევნას, გამჭვირვალეების ბიუჯეტის არარსებობას, სტიპენდიების გაცემის არასამართლიან წესს ასახელებდნენ. შემდეგ მათ რექტორის მისაღებში შიმშილობა გადაწყვიტეს. შიმშილობდა სამი სტუდენტი, თუმცა მათი პროტესტის გამოხატვა დიდხანს არ გაგრძელებულა.
ერთი საათის შემდეგ ძალოვანი სტრუქტურები, თვლით რომ ისინი ძალოვანი სტრუქტურები იყო, მათ ტაბელური არი გააჩნდათ თან, გვაიძულეს ხელათმა ჯიკავით, გაგვიყვანეს ჩაქვსეს სამარშრუტო ტაქსში, უკან გამოყვა მანქანა, გაურკვეველ მიმართულებით წაგვიყვანეს, ამის შემდეგ თურმე როგორც ამხდა ეს ადგილი იყო სოფელი ძეგვი, სადღაც ტალახში ჩამოყვარეს, რა თქმა უნდა ისინი ცდილობდნენ ჩვენ არ გვესაუბრა, ტელეფონები ჩამოგვართვეს, ცდილობდნენ ისინი ასევე რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოეხდინათ ჩვენზე, ყოიგ სიტყვიერი შეურაცხყოფად ფიზიკურათაც შეეხნენ ასევე ჩვენს ერთ-ერთ წარმომადგენელს.
ეს დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ალექსანდრე კობაიძე გახლავთ, რომლის მონათხრობის მიხედვითაც სამივე სტუდენტი თბილისში რამდენიმე საათის შემდეგ, რამდენიმე სოფლის ფეხით გამოვლის შემდეგ დაბრუნდა. გასულგარაში ბათუმში ჩატარდა საქართველოს მთავრობის გაფართოვებული სხდომა, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა საქართველოს მთავრობის 10 პუნქტიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა წარმოადგინა. უბრალოდ გეგმა სრულად არ წარმოდგენილა, ეს ჯერ მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებული პრეზენტაციის სახით არსებობს. თუმცა მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელი ირწმუნებოდა, რომ დოკუმენტი ვებსაიტზე გამოქვეყნდება და ყველას ექნება მისი გაცნობის საშუალებაო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სტრატეგიული განვითარების გეგმის პირველი პუნქტი მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებაა. 10-პუნქტიანი გეგმის სხვა მიმართულებებია: განათლების სისტემის გაუმჯობესება, პენსიების ზრდა, სადაზღვო სისტემის განვითარება, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ყველაზე დიდი რეზონანსი მოხვდა პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივას უმუშევრობის დონის შემცირებასთან დაკავშირებით.
სადოთ ეს თუ გამოგვივა, რომ თუ ნებისმიერ ბიზნესს, ნებისმიერ თქვენგანი აიყვანს სამსახურში 45-დან 55 წლამდე ადამიანს, სიტყვაზე 60-მდე 55-დან 60-მდე ადამიანს, განთავისუფლდეს ეს საშემოსავლო გადასახადისგან. ნუ რა თქმა უნდა, რაღაც ფარგლებში ხა იქ რო არ მოხდეს, უბრალოდ თანხების გაწერვა, თქვათ 1500 ლარამდე ხელფასამდე სიტყვაზე. და სხვა სტიმულები მინდა შეკვრა რაღაცნაირად, რომ ის ხალხი, ვისაც შეუძლია მუშაობა, ვისაც შეუძლია, ვისაც აქვს სურვილი მუშაობის და ჩვენ ყავს მაჩურის ძალიან ბევრი ნორმალური განათლებული შრომის მოყარე ადამიანები.
დოკუმენტის სხვა დეტალები მისი გამოქვეყნების შემდეგ გახდება მსჯელობის საგანი.
ეს გახდათ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, რომელიც მომზადა ნიკო ნერგაძემ. განვაგზობთ გადაცემას. სექტემბრის შუა რიცხვებში ავღანეთში ჟურნალისტური მიმლინებით იმყოფებოდა ქართველი სამხედრო ჟურნალისტი, საქართველოს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი ცხვიტავა. როგორია ჟურნალისტის თვალით დანახული მსოფლიოს ყველაზე ცხელი წერტილი? საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის მოქმედება, უსაფრთხოების მდგომარეობა და რა იციან ავღანეთში კოალიციის მხარდამხარ მეომარ 1750 ქართველ ჯარისკაცზე. ეს იყო გიორგი ცხვიტავასთან კობალიკლიკაძის საუბრის მთავარი თემა. თუმცა სამხედრო ჟურნალისტმა თხრობა იმით დაიწყო, თუ როგორ მოახერხა მან ავღანეთში ჩასვლა. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ნატოში ამერიკის მისიამ მოაწყო მედიატორი ჟურნალისტებისთვის, სადაც 6 ქვეყნიდან ვიყავით რამდენიმე ჟურნალისტი, ანუ 6 ჟურნალისტი ჩასული ავღანეთში. შესაძლებლობა იყო ფანტასტიური. ჩვენ ვნახეთ ორი პროვინცია, ეს იყო ბამიანის პროვინცია, რომელიც ჩრდილოეთით არის, და ვნახეთ პროვინცია ურუზგანი, რომელიც პროვინცია ჰელმანდს ესაზღვრება, ასევე ვიყავით ქაბულში.
გიორგი, მე ესეთი შთაბეჭდილება მაქვს, რომ შენ ძალიან გძელ სიას მიიღებდი მეგზურებისაგან, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, რა შეიძლება ნახო, რა შეიძლება დააფიქსირო, ვინ შეიძლება ჩაწერო, ვინ არ ჩაწერო. ანუ როგორ არის ეს მართლა, ბევრი შეზღუდვებია?
შეზღუდვების საკმაოდ არის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი საქმე ეხება აი საფრთხის შტაბინაში, იგივე სამხედრო ბაზაზე გადაადგილებას და უბრალოდ ქალაქის ქუჩებში გადაადგილებას. მოდის სერიოზული ინფორმაცია ინსტრუქტაჟი, რომელიც სავალდებულოა, რომ ნებისმიერმა ჟურნალისტმა იცოდეს. დაწებული ჩაცმულობიდან დასრულებული გარკვეული სიტყვათა კომბინაციით, რომელიც მინიმალურად საჭირო არის გარკვეული კომუნიკაციის დასამყარებლად თვითონ ავღანელ მოსახლეობასთან. მოსახლეობაში არსებობს დადებით დამოკიდებულება და უშტიგიო მედიის მხრიდან არის მკვეთრად აგრესიულიც, და მით უმეტეს იმ ამბების შემდეგ, რომელიც მოხდა 13 სექტემბერს, გულისხმობ თავდასხმას აისაფის შტაბინაზე, ამერიკის საელჩოზე და ყარზაის სასახლეზე.
შენ ამ დროს უშუალოდ იქ იყავი გიორგი და შეგიძლია გაიხსენო, ვთქვათ, რა ხდებოდა ირგვლივ?
ჩვენ ვიყავით იმ დღეს ურუზგანში სამხედრო ბაზაზე, რომელიც უზარმაზარი სამხედრო ბაზა ჰოლანდი, და მოგვივიდა ინფორმაცია შეტყობინება, რომ მოხდა თავდასხმა, და თითქმის ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ გვეუბნებით უახლეს ინფორმაციას, თუ რა ხდებოდა. და ყველასთან გაშო იყო ის ფაქტი, რომ 19 საათის მანძილზე მიმდინარეობდა ოპერაცია, და ალბათ სამხედრო საკითხებში ჩართული მცოდნე ადამიანებისთვის გარკვეული სიგნალი არის, თუ რეალურად რა ხდება იქ ამ მიმართულებით.
გიორგი, შენ რა შთაბეჭდილება შეგექმნა, რა ხდება იქ, თუ კი ვთქვათ, აი როგორც შენ ამბობ, ესეთი თავდასხმა მოხდა თითქოს და ყველაზე უფრო დაცულ ტერიტორიაზე ავღანეთში, იმის გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალები აისაფი 2014 წლისთვის გასვლას აპირებს ავღანეთის ტერიტორიიდან, რამდენად მყიფია, რამდენად მყარია უსაფრთხოების მდგომარეობა ავღანეთში?
საკმაოდ რთული მდგომარეობა არის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ჩვენ ვესაუბრეთ ბამიანის პროვინციის რიგით მაცხოვრებლებს. შეგახსენოთ, ბამიანის პროვინცია, ეს არის ის პროვინცია, რომელიც თალიბებმა პირველად დაშალეს, იქ ბუჯას ხანდაკებებს საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს, და პირველი რეგიონი არის, რომელსაც შეეხო ტრანზაქციის პროცესი. ან ბამიანის ქუჩებში თქვენ ვერ ნახავთ კოალიციური ჯარების წარმომადგენლებს, ძირითადად ეროვნული უსაფრთხოების პოლიცია გასწრებს სხვადასხვა პუნქტებს. მოსახლეობა ძალიან შიშობს, თუკი აისაფის ჯარისკაცები დატოვებენ პროვინციას, დატოვებენ ქვეყანას, მათ ადგილს დაიკავებენ თალიბები. და მოხდება დაახლოებით იგივე თუ უარესი არა რაც იყო 10 წლისწინ. ანუ ეს შიში იკითხება თითეული მოსახლის იმ კონკრეტული რეგიონის მოსახლეს თუ არ ექნება პირად საუბრებში. თუმცა თავისთავად ყველა პირად საუბრებში ყველა ფიქრობს რომ კარგი გადაწყვეტილებაა რომ 2014-დან მოხდება კოალიციური ჯარების გასვლა. თუმცა ხაზს უსვამ კიდევ ერთხელ იმ გარემოებას რომ ერთმანეთში დაპირისპირება და ეთნო კონფლიქტები არის ამ ქვეყნის ძალიან სერიოზული გამოწვევა.
გიორგი, შენ ალბათ ეცადე გენახა ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი შენ ეს ვერ მოახერხე, არა? თუ მაინც იყო რაღაც გამონაკლისი შემთხვევა.
არა, სამკუთხაროდ ჩვენი მედიატორი არის ფალესტინები და პროვინცია ჰელმანდში ჩასვლა, სადაც ქართველი ჯარისკაცები არიან. სამკუთხაროდ ინფორმაციაც კი ქართველების შესახებ არის სხვა პროვინციებში ძალიან ძირი და ეს ინფორმაცია ავსებდება თავისთავად ხადია.
რატო საინტერესოა გიორგიას, იმიტომ რომ ხა არ მინდა რამე შევადარო, მაგრამ თქვათ რომელიღაც წარმოსახულ ქვეყანაში რომ ჩამოვიდეს სხვა ქვეყნის 1500 ჯარისკაცი, მთელი ქვეყანა გაიგებდა ალბათ ამას და არა და მართაც მეც რაღაცნაირად ეს მიგძნია, მიუხედავად იმისა რომ შორსაურ ავღანეთიდან რომ ასეთი ვაკუუმი არსებობს. რატო სინამდვილეში ეს უსაფრთხოების მიზნითაა განპირობებული თუ უბრალოდ ყველა მიეჩვია რომ იქიმდენი ჯარისკაცია რომ ყველა გონია ან ამერიკელი ან ბრიტანელი?
ძალიან საინტერესო რამ ხდება მართალი ბრძანეთ, იმიტომ რომ ბამიანის პროვინციის ხელმძღვანელმა ძალიან გაიკვირვა, როდესაც უხსენე, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები ჯარისკაცები მსახურობენ ყველაზე ცხელ ცერკულში მათ ქვეყანაში. მან გაიკვირვა, რომ მას ეს ინფორმაცია არ ჰქონდა. ყველა შეიძლება იმას რომ რა თქმა უნდა გარკვეულ კოალიციური ძალების წარმომადგენლები არიან იქ, თუმცა ამ რაოდენობით ყველაზე მძიმე პროვინციაში რომ ქართველები არიან და ისინი იღებენ უსაფრთხოებაზე გასაგრძნობლობას, ცოტა მინიმუმ თუ იცის.
მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ იცის თვითონ აისაფის ხელმძღვანელობამ და რას ამბობენ ისინი ქართველ ჯარისკაცებზე გიორგი?
თავისთავად ხადია აისაფის ხელმძღვანელობა პირად საუბარში ინტერვიუში და ხაზგასმით არაერთხელ გამოცხადებით რომ ქართველ ჯარისკაცები არის საიმედო პარტნიორები და ის რომ სწორედ ჰელმანდში ასრულებენ ისინი თავიანთ დავალებას მიუთითებს სწორედ მათი პასუხისგებლობის მაღალ ხარისხზე და პირდაპირ ამბობენ ქართველ ჯარისკაცებით აისაფის ხელმძღვანელობას რომ ქართულ ჯარისკაცებს შესაძლოა მიენდო ბრძოლაში და ასე გეხინეს რომ ზურგში რკვია მოხდება.
სამხედრო ჟურნალისტის გიორგი ცხვიტავას სიტყვებით დასრულდა რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ კულტურულ ქრონიკას. იგი გიორგი კვახარია მოამზადა.
გასულ კვირას ბათუმში დაიხურა მართლმადიდებლური ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელიც წელს უკვე მე-6-ე ჩატარდა. როგორც ფესტივალის გახსნის წინ შევიტყვეთ, ამ კინოფორუმზე, რომლის მთავარი პრიზია წმინდა ანდრეას ჯვარი, 100 ფილმზე მეტი იყო წარმოდგენილი და აქედან კონკურსისთვის 35 სურათი შეირჩა. გამოდის, რომ ყოველწლიურად სოფლიოში მინიმუმ 100 ფილმის გადაღება სრულდება ეგრეთ წოდებულ მართლმადიდებლურ თემაზე. ვამბობთ ეგრეთ წოდებულ, რადგან დღემდე პირადად ჩემთვის მაინც გაუგებარი რჩება, რას ნიშნავს მართლმადიდებლური კინო. რა გამოარჩევს ასეთ ფილმებს? ღმერთის სიყვარული, მორჩილება, მაგრამ ასეთ ფილმებს კათოლიკებიც, პროტესტანტებიც იღებენ, აგრეთვე მუსულმანები, ბუდისტები. თუ კი ფესტივალის საზღვრები გაიხსნება და მათაც ექნებათ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ კინოფორუმში წმინდა ანდრეას ჯვრის მოსაპოვებლად, მისცემენ თუ არა უფლებას ფესტივალის ორგანიზატორები, რომელთაგან ერთ-ერთი რამდენადაც უცნაურად არ უნდა მოგოჩვენოს აჭარის განათლების სამინისტროა, ჟიურის ამ პრიზით დაჯილდოების უფლებას. დიდ საერთაშორისო კინოფესტივალებზე თითქმის იმ დროიდან, რაც ეს ფესტივალები ეწყობა, მუშაობს მსოფლიო ქრისტიან კინემატოგრაფისტთა საერთაშორისო ჟიური, რომელიც თავის პრიზს გადასცემს ხოლმე ერთ საკონკურსო და ერთ კონკურს გარეშე ფილმს. უპირველესად ეს არაა ქრისტიანული, არამედ ეკუმენური ჟიური, ასე უწოდეს ჟიურის მას შემდეგ, რაც კათოლიკე კინემატოგრაფისტებმა მოახერხეს პროტესტანტებთან გაერთიანება. 90-იანი წლების დასაწყისში ამ ორგანიზაციაში რუსი მართლმადიდებელი კინემატოგრაფისტებიც გაერთიანდნენ. საუბარი იყო ქართული მხარის მონაწილეობაზეც. მაგრამ ქართველი მართლმადიდებელი კინემატოგრაფისტების ამ ორგანიზაციაში შესვლას ჯერ სამოქალაქო ომმა შეუშალა ხელი, მერე კი საქართველოში დაწყებულმა კამპანიამ ეკუმენიზმის წინააღმდეგ. არა და ქართული კინოს ისტორიას რომ გადავხედოთ, რომ დავინტერესდეთ ქართველი რეჟისორების მონაწილეობით საერთაშორისო კინოფესტივალებზე, დავრწმუნდებით, რომ სხვადასხვა დროს არაერთი ქართული ფილმი დაუჯილდოვებიათ ქრისტიან კინემატოგრაფისტთა პრიზით. თუმცა 90-იანი წლების პირველი ნახევრიდან თავად რუსი მორწმუნე რეჟისორების დამოკიდებულებაც არ იყო ერთგვაროვანი ეკუმენური ჟიურის მიმართ. მით უმეტეს რომ რუსეთში დაიწყეს მართლმადიდებელი კინემატოგრაფისტების ფილმების კინოფესტივალების მოწყობა. სწორედ ასე უწოდა ამ ტრადიციის ფუძემდებელმა რუსმა მსახიობმა და რეჟისორმა ნიკოლაი ბურლაევმა პირველ კინოფორუმს. ბურლაევი, რომელიც იმხანად შავრაზმელ პოლიტიკოსებს დაუახლოვდა და ცნობილი იყო თავისი შოვინისტური გამონათქვამებით, ფესტივალებისთვის რუსულ პროვინციას ანიჭებდა უპირატესობას და ქართველ კოლეგებსაც იწვევდა, მაგალითად რეზო ჩხეიძეს.
Вы ни одного слова почти пришли.
ერთი სიტყვაც არ გითქვამთ. საუბრობთ თემაზე სტალინი და რელიგია, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სტალინის ცხოვრებაში. მაგრამ როცა ომზე ლაპარაკობდით და კითხულობდით, სად გაუჩინარდა სტალინის სამეძღვის მანძილზე, განაარიცით? არ წაგიკითხავთ? იგი ყოველდღე ლოცულობდა რუსეთზე.
Буквально каждый день молился за Россию.
ეს რეზო ჩხეიძის გამოსვლა ერთ-ერთ რუსულ ტოკ-შოუში, რომელიც სტალინის როლს ეძღვნებოდა ისტორიაში. სტალინის დამოკიდებულებას რელიგიის მიმართ. პრინციპში ეს თემა შემთხვევით არ გახდა აქტუალური პუტინის რუსეთში. ოფიციალური რუსული კულტურა, მათ შორის კინემატოგრაფი, თავისი ენით გავს სტალინის ეპოქის კულტურას, უბრალოდ ემატება რელიგიური თემები. უბრალოდ ეკლესიის თემა, მართლმადიდებელი ეკლესიის თემა. ტაძრები, ზარები, ჯვრები რუსული კინოს ატრიბუტი გახდა. ასეთი ფილმების ჩართვა ეგეწოდებულ მართლმადიდებულ კინოფესტივალებზე ჩვეულებრივი ამბავი გახდა.
Патара разнис упросто хар марди камандария кодари шеқарем кодарзе да როგორც მწრის საბანდარია
შენ განშტი ჩვენსა საშველად კახეც აგროებ ჯავსავო ოღონდ ქიშველე ქაკუცა მოგცეთ ქუცზე და კაც
ცოტა მეტი ხოთქონა რა
ოღონდ ქიშველე
ესთეტიკა ამ აგიტკის ესთეტიკა არის მე მახსენებს ჩაფაევსან ვასილი კიკვიძეს მაგრამ აი მე ვისთანაც შეხება მაქვს იმ თინეიჯერული ასაკის ახალგაზრდების უმრავლესობას ეს ძალიან მოსწონს და პირდაპირ ახტაცებაში მოყავს.
თეოლოგი ბასილ კობახიძე ჩვენთან საუბარში არა ფილმს, არამედ ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ნეშტის გადმოსვენების რიტუალს აღწერს. იმას თუ როგორი ფორმით წარმოგვიდგინეს ეს რიტუალი. მაგრამ გამოხატვის სტილი ზუსტად გავს რელიგიურ თემაზე გადაღებულ ქართულ ფილმებს და იმ ფილმებს, რომელთაც რთავდნენ მართლმადიდებლური ფილმების ფესტივალზე წინა წლებში. რელიგიის იდეოლოგიზაცია ამ სტილის საფუძველია. და არის ის, რასაც ბასილ კობახიძის თქმით, შეიძლება გაერთიანება უწოდოთ თანამედროვე ქართული და რუსული მართლმადიდებლობის. ასეთ კულტურაში განსაკუთრებული სიახლე გამორიცხულია.
სამწუხაროდ, ეს იდეოლოგია დაეფუძნა ორ უმნიშვნელოვანეს რამეს. ერთ არის, პირველი არის ღმერთი, რელიგია და მეორე ეს არის ეროვნული იდენტობა, ისტორიული დიდება, წარსული, ანუ ამ ორ ფეშაპზე, ასე ვთქვათ, დადგა ეს იდეოლოგია, ამას ემატება, ვთქვათ, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემები, ეგზისტენციალური შიში, გაქცევა თავისუფლებისგან, წმენის იდეოლოგიზირება ხდება და საინტერესოა თუ აი რა კულტურული ფესვებიდან მომდინარეობს ეს. ხო, ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოს ქრისტიანულ კულტურაზე დღევანდელობა მხედველობაში არის ბიზანტიის გავლენა, ბერძნული ბიზანტიური სამყაროსი, მე ფიქრობ ეს არარეალური არის. ეს მხოლოდ თეოლოგიურ ნაშრომებში ტერმინების სახით არის შემორჩენილი. რეალურ საეკლესიო კულტურაზე გავლენა მხოლოდ ერთ რამეს, ეს არის რუსეთი.
ბასილ კობახიძის თქმით, იდეოლოგიის მოთხოვნილება მთელ პოსტსაბჭოთა საზოგადოებაში იგრძნობა. არაა შემთხვევითი, რომ ფილმებს, რომელსაც მხარს უჭერს მართლმადიდებლური ეკლესია, როგორც წესი ქვეყნის წარსულში გადავყავართ. ანდა ავტორები ედგარ უდროობაზე აკეთებენ აქცენტს, შესაბამისი სახეებით. აქ ჩდება კიდევ ერთი კონფლიქტი. კინო, რომელიც თავისი ბუნებით კონკრეტულ რეალური ცხოვრების ხატებს ეყრნობა, მეტის მეტად პირობითსა და დროიდან ამოვარდნილს არ ცნობს ხოლმე. კინოს ენა ეწინააღმდეგება იმ რეალობას, რომელსაც ავტორები იგონებენ. ასეთი ესთეტიკიდან სტალინურ ესთეტიკამდე მართლაც ერთი ნაბიჯია.
და ეხლა ფაქტიურად თავს ეხვევა ეს საეკლესიო ეროვნული, დავარქვათ ესე ერთად, სუბკულტურა მთელ საზოგადოებას, ყოფით ცხოვრებას.
ამბობს თეოლოგი ბასილ კობახიძე. ასეთი კულტურა სულ უფრო მეტად მასობრივი ხდება. ასეთი კულტურისთვის, როგორც ხედავთ, ფესტივალებსაც აწყობენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სპორტული ჟურნალისტი გარუნ აკოფოვი.
23 ოქტომბერი კვირა. გასულ კვირას საოჯახო ზეიმი ჰქონდა. ჩემს დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ 88-ს. ესამბავი ყოლად არ ვახსენე. მე ფეხბურთის თაყვანისმცემელთა იმ თაობას მივეკუთვნები, რომელსაც მოედანზე უნახავთ ბორის ბაიჭაძე, გაიროს ჯეჯელავა, ბასა ხოხობილიძე, მიშა მესხი, სლავა მეტრეველი, რომ აღარაფერი ვთქვათ მათ შემდეგ მოსულ დათო ყიფიანზე, ვლადიმერ გუცაევზე, მურთას ხურსილავაზე, საშა ჩივაძეზე და მათ შემდეგ თაობაზე. ხოდა გუშინ ტელევიზიით საქართველოს პირველობის მორიგ მატჩს უყურე. მოქმედ ჩემპიონს ესაფონსა და ცხინვალის სპარტაკს შორის. გოლების სიუხვის მიუხედავად 5-1. საყურებელი არაფერი იყო. ეს გაღრდათ უსუსური, პრიმიტიული ფეხბურთი, რომელსაც ჩვენ დროს ეზოს ფეხბურთს, ველურ ფეხბურთს დაარქვევდნენ. იმავე ტურში თბილისის დინამოელებმა, რომლებიც ერთ დროს ბრწყინვალებდნენ უცხოურ სტადიონებზე, ზუგდიდში ადგილობრივ გუნდთან 1-2 წააგეს. Და ეს არიან დინამოელები, რომლებმაც რამდენიმე თვის წინ ესპანეთში მწვრთნელი და სამი მოთამაშე შეიძინეს. იქნებ ისინი არიყიდეს, ვინც საჭირო იყო. როგორ შეიძლება აქ არ გავიხსენოთ საქართველოს ნაკრების სავალალო მდგომარეობა, რომელიც კვლავინდებურად ასაკოვან ლეგიონერებზე არის ორიენტირებული და არ განახლდება შინ გაზრდილი ახალგაზრდების ხარჯზე. ესენი კი, აბა სად უნდა ნახო, თუ კი ლამის ყველა საბავშვო საფეხბურთო სკოლა ფასიანი გახდა და მძიმე ხარჯად დააწვა მშობლების ხრებს, რომელთა დიდი ნაწილი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. 24 ოქტომბერი ორშაბათი. დღეს პირველად გადავაბიჯე სასამართლოს ზღურბლს, მაგრამ შემთხვევა განსაკუთრებული იყო. 1987 წელს საქართველოში მიიღეს კანონი საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების ცხელყლად აღიარებისა და მათი სოციალური დაცვის თაობაზე. კანონი კი მიიღეს, მაგრამ არც არავის უფიქრია მისი აღსრულება. მაგრამ აი 2-3 წლის წინათ ძმებმა კივაძეებმა, რომელთა სტალინური რეპრესიების დროს დედას დაკარგეს და მამაც, საჩივრით მიმართეს ევროპულ სასამართლოს და სტრასბურგიდან მოვიდა პასუხი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებისაგან დანაპირებების შესრულებას მოითხოვდა. 1927 წელს მეც დავზარალდი, მამა დამიხუდეს, დედამ ბანაკში 8 წლამდე გაატარა და დაიწყე მასალების მოგროვება, თუმცა წარმოდგენაც არ ამქონდა რა სიძნელეების დაძლევა მომიწევდა. მასალები საკმაოდ ვრცელ სიას მოიცავდა. დოკუმენტების ორიგინალები და ასლები, მრავალსაათიანი ძიებები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში და სამოქალაქო საქმეების რეესტრში, სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ჩემი მშობლების კანონიერ მემკვიდრეც მაღიარებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერ ამას 2-ზე მეტი დასჭირდა ხარჯებზე, რომ აღარაფერი გითხრათ. და აი დღეს საქალაქო სასამართლოს კანცელარიაში ჩავაბარე ყველა დოკუმენტი. 25 სექტემბერი, სამშაბათი. დილით ჩვეულებისამებრ ძაღლთან ერთად იპოდრომის ხეივნებში სასეირნოდ გავედი. დავბრუნდი თუ არა, სატელეფონო ზარი გაისმა. რუსეთის საფეხბურთო კავშირიდან გირეკავთ, ნიკიტა პავლოვიჩთან დაგაკავშირებთ. სიმონიანს ალბათ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხანია ვიცნობ. ხშირად შევხვედრივართ მოსკოვშიც და თბილისშიც, განსაკუთრებით ჩვენი საერთო მეგობრის მიხეილ პირაევის ოჯახში. მართლაც ბევრი საერთო მეგობარი ყავს. გადაწყვეტილება მიღებულია მიცხა სიმონიანმა, როცა საუბრის საქმიან ნაწილზე გადავიდა. ჩვენი ფეხბურთის ისტორიის ტიტანიანი გამოცემა უნდა მომზადდეს. გვინდა გთხოვოთ პირველი ტომისათვის ნარკვევები დაგვიწერო ბორის ბაიჭაძეზე, ანთანდილ გოღობერიძეზე, მიხეილ მესხზე და სლავა მეტრეველზე. დანარჩენებზე მერე დავილაპარაკოთ. წინადადება სიამოვნებით მივიღე, თუმცა იქვე გამოვთქვი ეჭვი, რომ გაგვიჭირდება ომის შემდგომი მატჩების ფოტოების მოძიება. მოვილაპარაკეთ, რომ მოსკოველები მათ ტასის ფოტოქრონიკის არქივში დაძებნიდნენ. მე კი ადგილობრივი გაზეთების არქივებს გადავხედავდი და თავად ფეხბურთელების საოჯახო ალბომებიდან მოიპოვებდი ფოტოებს. 26 ოქტომბერი, 4 შაბათი. დილიდან წვრილად ცრის შემოდგომის წვიმა. მე კი ჩემს მეგობრებთან ერთად შორი გზა მაქვს გასავლელი ქალაქის მეორე ბოლოსკენ, მუხარგვერდის სასაფლაოზე მივდივართ, სადაც 40 დღის წინ დაკრძალეთ ჩვენი მეგობარი ალიკა თავაძე. სპორტის ოსტატი, მრავალი რესპუბლიკური და საკავშირო მრავალდღიანი ველორბოლების გამარჯვებული, შემდეგი საქართველოს დამსახურებული მსვლელი, ომარ ფხაკაძის ერთ-ერთი პირველი მასწავლებელი და ველოსპორტის წამყვანი ოსტატების აღმზრდელი ალიკ თავაძე ბოლომდე რჩებოდა თავისი იდეალის ერთგული. ეს იყო ბავშვებთან მუშაობა. არ მინდა ახლა იმ შტამპებს მივმართო ხშირად რომ იყენებენ მსგავს შემთხვევაში, მაგრამ ალიკა ნამდვილად სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპა. მორიგი წრფნების დროს ეს 76 წლის ტრუდაჰოლიკი ბიჭების ჯგუფს ავტომაგისტრალზე მიყვებოდა ველოსიპედით. თუმცა საყოველთაოდ დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით ჯგუფს ან მანქანით ან მოტოციკლით უნდა გაყვე, მაგრამ არც სკოლას არც ფედერაციას ბენზინის ფული არ ჰქონდა. ხომ არ შეეძლო ალიკ თავაძეს ბიჭები მეთვალყურეობის გარეშე დაეტოვებინა და აი ერთ-ერთ მოსახვევში მისი ველოსიპედი დაცურდა, იგი გადმოვარდა და თავი დაეწყა. საავადმყოფოში რომ მიიყვანეს ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, მაგრამ გულმა ვერ გაუძლო უმძიმეს ოპერაციას. 27 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. აფხაზეთიდან დევდნენ ათასობით ადამიანს, შორის რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ. ჩემი ყურადღება ოჩამჩირლების საკმაოდ მრავალრიცხოვანმა ჯგუფმა მიიპყრო, რომელთაც არამხოლოდ მშობლიური კუთხის მიმართ ნოსტალგია აერთიანებთ, არამედ ასევე ფეხბურთის სიყვარული და სამართლიანი სიამაყე. იმ ოჩამჩირლების გამო, რომელთა სახელებიც სამუდამოდ დარჩება სპორტის ისტორიაში. აბა როგორ არ უნდა იამაყო, თუ კი ამ პატარა ზღვისპირა ქალაქში დაიბადნენ და ეზიარნენ ფეხბურთს ცნობილი მეკარეები: ამირან ტრებუჩავა, ვალტერ სანაია, ვლადიმერ მარღანია, არანაკლებ ცნობილი ნიაზბეი ჯაფშიპა, გიგა ნორაკიძე და ვიტალი დარასელია. როგორც თავად ოჩამჩირლები ხუმრობენ, ვერც ერთი ქალაქი ვერ დაიკვეხნის ასეთი რაოდენობის სპორტის ოსტატებით ერთ სულ მოსახლეზე. უკვე დიდი ხანია ტრადიციად იქცა დაბადების დღეების სასიხარულო თუ სევდიანი ამბების ერთად აღნიშნვა. იდეების მთავარი გენერატორი თენგიზ ნორაკიძეა, დაუზოგავი და მოუღლელი სპორტის ოსტატი. სწორედ ის იყო ინიციატორი წიგნისა ოჩემჩირიდან დიუსელდორფამდე. ეს წიგნი ზემოხსენებული ექვსი ფეხბურთელის შესახებ 2005 წელს დავწერე და ორჯერ გამოიცა. დღეს კი თენგიზი სასიხარულო ამბით მოვიდა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ გადაწყვიტა მხარი დაუჭიროს ჯგუფს ერთობა, ასე ვქვია ოჩამჩირლების ფეხბურთის მოყვარულთა ასოციაციას, და გამოუყო მათ სივრცე, სადაც თენგიზი საარქივო მასალების შეგროვებას აპირებს. სიამოვნებით წავყევი ახალი ოფისის დასათვალიერებლად და დავპირდი, რომ ყველაფერში დავეხმარებოდი. 28 ოქტომბერი, პარასკევი. 15 ნოემბერს ცნობილ კალათბურთელს ნოდარ ჯორჯიკიას 90 წელი შეურსულდება. იგი საბჭოთა კავშირის ხურდის ჩემპიონი იყო, ევროპის პირველობის გამარჯვებული, ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი და მრავალი მედლისა და ჯილდოს მფლობელი. რამდენიმე თვის წინათ გაჩნდა იდეა გამოიცეს წიგნი, რომელშიც მისი თანაკლუბელების, მეგობრების თუ ჟურნალისტების მოგონებები შევა და აი ჩვენი ნაშრომი დამთავრებულია. დღეს წიგნის სამბაში ჩავაბარეთ. 29 ოქტომბერი, შაბათი. მალე წელიწადი გავა, რაც აღარ გამოდის უძველესი და უსხვირლესი რუსულენოვანი გაზეთი „სვობოდნაია გრუზია“. ბოლო წლების განმავლობაში მე ამ გაზეთთან თანამშრომლობდი. რედაქცია ჩემთვის მხოლოდ სამუშაო ადგილი არ იყო. ამასთანავე ეს იყო კოლეგებთან და მეგობრებთან შეხვედრისა და ურთიერთობის ადგილი. რაც ეს დავკარგე, სახლში ჩავჯექი, ერთგვარ სატელეფონო ცნობარად ლიქეცი სპორტის ისტორიის საკითხებში. შაბათს პირველივე ზარმა საგონებელში ჩამაგდო. ახალგაზრდა კოლეგა დათო ჭელიძე მეკითხებოდა, რომელ წლებში იყო მირონ ბარამია საქართველოს ველოსპორტის ფედერაციის ხელმძღვანელი. სანამ პასუხზე ფიქრობდი, კითხე რა მასალას ამზადებს. მითხრა, რომ წიგნის გამოცემას აპირებენ პირობითი სახელწოდებით: ქართული სპორტის ოქროს წიგნი. მე ველოსპორტის ნაწილი მაქვს, ჩაბორებულიო, მიპასუხა დათომ და იქვე მთხოვა დამეზუსტებინა მირონის გარდაცვალების თარიღი. რას ამბობ დათო? მირონი ცოცხალია, აგერ უკვე 15 წელია შვეიცარიაში ცხოვრობს და პენსიაზე გასვლამდე ძალზე აქტიურად თანამშრომლობდა საერთაშორისო ფედერაციასთან. ხურმილი დავკიდე და გავიფიქრე და ქართულ კანალ ძურძე ვინ წერს. სიმართლე გითხრათ, სიამოვნებით მოვკიდებდი ხელს ამ საქმეს, მით უმეტეს რომ 2006 წელს გამოვიდა ჩემი წიგნი ქართული კალათბურთი, რომელშიც ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა შევიდა. გამომცემელთან დარეკვა უხერხულად მივიჩნიე. თან ვიფიქრე, იმდენი ხანია აღარ ჩანვარ ადგილობრივ პრესაში, იქნებ დათოსი არ იყოს, გამომცემლებს ეჭვიც კი გაუჩნდათ ვარ კი ცოცხალი. ასეთია ცხოვრება. როგორც ჩანს, დადგა დრო, გზა ახალგაზრდებს დავუთმოთ.
ეს გახლართ ყოველგვარეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. თავის დღიურებს კითხულობდა სპორტული ჟურნალისტი გარუნ აკოფოვი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, განვაგზობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ მალხაზ ხარბედიას ყოველგვარეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც ნიკოლო მიწიშვილს ეძღვნება.
გამოცემულ მერიდიანმა ნიკოლო მიწიშვილის პუბლიცისტური წერილებისა და ლიტერატურულ კრიტიკული ესეების სრული კრებული გამოსცა, სადაც 10-იან 30-იან წლებში დაწერილი სტატიებია თავმოყრილი. წიგნის რედაქტორი და შემდგენელი წერილის ვაჟი ილამაზ მიწიშვილი გახლავთ, ვინაც უკანასკნელი წლების მანძილზე ნიკოლო მიწიშვილის არაერთი კრებული მოამზადა გამოსაცემად. ამ წიგნის წინასწყობაში შემდგენელს ავტორის სიტყვები მოხავს: მე თქვენთანა ვარ ამ დიდ ჩარაზე როგორც პოეტი და მოქალაქე, და დაზენს, რომ ამ წიგნით კითხველი პირველ რიგში ნიკოლო მიწიშვილ მოქალაქეს გაეცნობა, სადაც იგი ბევრ მნიშვნელოვან აზრს ამოიკითხავს, მნიშვნელოვანს არამხოლოდ მაშინდელი, არამედ თანამედროვე საზოგადოებისთვისაც. კრიტიკოსმა ლევან ბრეგაძემ ასე დაახასიათა ეს წიგნი:
ამ წიგში წარმოდგენილია ნიჭიერთა და სახელმწიფო დონეზე ორგანიზებულ უნიჭოთა ბრძოლის ეპიზოდები გასული საუკუნის 20-30 წლების ქართულ მწერლობაში. უნიჭოებს შვევიათ მიეტმოსნონ სახელმწიფოს. იმ დროს ისინი პროლეტ კულტელებად მოიხსენიებოდნენ, მათ ყოველთვის მართალი და უცნობელი ეგონათ თავი. ნიჭიერ შემოქმედი კი და ნიკოლო მიწიშვილი სწორედ ასეთი იყო. სულ ძიებაშია, შემოქმედებით რისკს ეწევა ხან, წარმატებას აღწევს ხან, მარცხდება, აღიარებს მარცხს და წინ მიდის. როცა პროლეტ კულტელები შემოქმედებით შეჯიბრში დამარცხდნენ, მათ მიერ მხარდაჭერილი სახელმწიფო მანქანის დახმარებით ფიზიკურად გაანადგურეს ამ წიგნის ავტორი და მისი მეგობრები. ამით ხელისუფლებამ თავის დამნებურად აღიარა დიდი ძალა მათი სიტყვისა, მათი შემოქმედებისა, რომელსაც თავგასულმა უნიჭობამ ნიჭიერ შემოქმედთა ფიზიკური მოსპობის გარდა ვერაფერი დაუპირისპირა.
ნიკოლო მიწიშვილი 1937 წლის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი იყო. მის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ 30-იან წლების დასაწყისიდან ხსავდნენ საქმეს. ვინმე კრიტიკოს მელაძეს ჯერ კიდევ 1931 წელს ქონდა დაბეჭდილი სტატია სათაურით „მემარჯვენე ტენდენციების წინააღმდეგ ნიკოლო მიწიშვილის წერილის გამო“. თავდასხმები შემდეგად გრძელდებოდა. 1937 წლის გაზაფხულზე კი უკვე კავშირის ახლად დანიშნულმა თავმჯდომარემ დავით დემეტრაძემ შეუტია მიწიშვილს. ეს მაისის ბოლოს გამართულ ერთ-ერთ ცხდომაზე მოხდა. 1 ივნისს კი ნიკოლო მიწიშვილი დააპატიმრეს. როგორც გაირკვა, იგი თავად ერთ-ერთ ჯალათს, ბახჩო ქობულოვს წამოუყვანია რუსულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურის გამომცემლობა ზარა ვასტოკიდან, სადაც იგი მხატვრული ლიტერატურის გამომცემებს ხელმძღვანელობდა. მას კონტრრევოლუციური ტროცკისტული ცენტრის ხელმძღვანელობა ბრალდებოდა. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ მიწიშვილი ბერიას გალანძღვის გამო დაისაჯა. 1956 წელს მიწიშვილის საქმეზე რამდენიმე მოწმე დაიკითხა და აღმოჩნდა, რომ სანდრო შანშიაშვილის ოჯახში გამართულ წვეულებაზე მიწიშვილს ბერია უგინებია, შემდეგ კი ვიღაცას სიტყვა მიუტანია ბერიასთვის. ამას ადასტურებდა მოგვიანებით ყველა დაკითხული: სანდრო შანშიაშვილი, გიორგი ლეონიძე, შალვა აფხაიძე, ლეო ქიაჩელი, ლევან ასათიანი, კონსტანტინე გამსახურდია, კონსტანტინე ჭიჭინაძე. გიორგი ლეონიძე ყველაზე ცხადად უსვამდა ხას ამ ფაქტს. მის ჩვენებაში კითხულობთ, ციტატა: „ვფიქრობ, ბერიას გინებისთვის დააპატიმრეს, სხვა მიზეზი არაფერი უნდა ყოფილიყო. იმ დროს მეორე ოთახში ვიყავი. მედატიციანი გამოგვიძახა ბერიამ, გამოგლანძღა, მაგრამ გვაპატია. მიწიშვილზე თქვა: ციხეში დავალპოფო. ციტატის დასასრული. როგორც ცნობილია, ნიკოლო მიწიშვილი 1922-25 წლებში ემიგრაციაში იმყოფებოდა და ბრალდებულზე ერთი მხრივ იმას ამბობდნენ, რომ იგი საბჭოთა ხელისუფლების დავალებით გაიგზავნა ემიგრაციის გასახრწნელად, მეორე მხრივ კი უცხოეთის და დევნილობაში მყოფი მთავრობის ჯარშუბა ბრალდებოდა უკვე აქ საქართველოში დაბრუნებულს. დახვრეტის განაჩენი ნიკოლო მიწიშვილს 1927 წელს გამოუტანეს. მას დაპატიმრებისა და ფიზიკური განადგურების შემდეგაც ანანებებდნენ თავს. მისი დაპატიმრების შემდეგ კრიტიკოსი გიორგი ნატროშვილი წერდა, რომ იგი, ციტატა, ყოველთვის ცდილობდა დაემალა მკითხველისათვის თავისი ნამდვილი განზრახვანი, რომელიც არ წერს იმას, რასაც ფიქრობს, რომელიც დაუსრულებლად თვალთმაქცობს მშრომელი ხალხის წინაშე და თავისი ლოიალური დეკლარაციების იქით ხალხის მტერთა ბირძურ ძრახვებს ლაქიურად ემსახურება. თავისი სიბინძურის და შემაწწუნებელი გათახსირების გამოაშკარავებისა, ნიღბის ჩამოგლეჯისა, რა თქმა უნდა, მას ეშინოდა. ციტატის დასასრული. ცალკე საუბრის თემა მისი 1926 წელს დაწერილი სტატია ფიქრები საქართველოზე. ტექსტი, რომელსაც გამოქვეყნებისთანავე მოყვა დიდი გამოხმაურება და პოლემიკა 70 წლის შემდეგაც გაგრძელდა, როდესაც წერილი ხელახლა გამოქვეყნდა.
ამ კრებულის ერთ წერილზე მინდა შევჩერდე საგანგებოდ. წერილზე, რომელმაც გამოქვეყნებისთანავე დიდი ნებათა ხელვა გამოიწვია, მის სათაურია ფიქრები საქართველოზე და 1926 წელს დაიბეჭდა. ეს არის ქართული ხასიათის, კულტურის, ქართველი ხალხის ისტორიისა და თანამედროვეობის ზაფრი კრიტიკა. ილია ჭავჭავაძის ლექსის ბედნიერი ერის ყაიდისა. იშვიათი ბედი ხვდა წილად ნიკოლო მიწიშვილის ამთხსულებას. იგი დროის დიდი ინტერვალებით რამდენჯერმე გახდა მწვავე პოლემიკის საბაბი პრესის ფურცლებზე. ცოტას თუ შეპარვი ეჭვი ნიკოლო მიწიშვილის პატრიოტიზმში ფიქრები საქართველოზე, უმალ ეგრეთ წოდებული პარადოქსული ინტენციის ნიმუშა დაგეკმება, ვიდრე სხვა რამეთ. პარადოქსული ინტენცია ხერხია ფსიქოლოგიაში და გულისხმობს სასურველი აზრის პროვოცირებას საწინააღმდეგო აზრის ქადაგებით. ფაქტი ის არის, რომ ამ წელს მოხვა ერის ხასიათზე, ქართული კულტურის თავისებურებებზე, მის ღირსება ნაკლოვანებებზე ჩინებულ აზრებთა შემცველი სტატიები ქართველ წერალთა და მოაზროვნეთა. ნიკოლო მიწიშვილმა და მისმა ოპონენტებმა გაამდიდრეს ქართული პუბლიცისტური აზრი, ღრმა დააფიქრეს ქართველი კაცი ქვეყნის წარსულზე, აწყოსსა და მომავალზე.
ამ წელსში ასეთ ფიქრებსაც ხვდებით, ციტატა: საქართველო პასიური მოვლენაა, მისი ენერგია გამოწვეული იყო სხვა, მისი გარეშე მყოფ მოვლენისაგან. საკუთარ შინაგან აქტივობას მოკლებული იყო საქართველო და მოკლებული იყო მასშტაბური შემოქმედების გენიასაც. მოკლებული აქედან გამართლებას, სოფლიო გამართლებას, საკუთარ რელიგიას, მოწოდებას, აზრს, შინაარს. ამითაა რომ შრალია და ფუყე საქართველო. აქედანაა მისი უშვილოსნობა თუ ბერწობა. მე მგონია ესაა მიზეზი იმისა, რომ ყველაფერი ქართული უდღეოა, რომ ქართული ბედი სწყდება და ტყდება ყოველთვის შუა გზაზე, დაუმთავრებელი, მიუღწეველი. ამ ძალიან მწარე სიტყვებს 20-იან წლებშიც ბევრი დაუპირისპირდა და 90-იანებშიც. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვისთვისაც ძალზე საყურადღებო აღმოჩნდა ეს ტექსტი, რომელიც ზოგისთვის უმწეო ნიჰილიზმი და პესიმისტური გოდება იყო, სხვებისთვის კი ქართული პარადოქსი ან სერიოზული საფიქრალი. ნიკოლო მიწიშვილის ვაჟი, ბატონი ილამაზ მიწიშვილი თავისი შესავლის ბოლოს მამის კიდევ ერთ ციტატას იმოწმებს: სამართალი არსებობს და მკვდარი საზოგადო მოღვაწე არანაკლებ პასუხისმგებელია ვიდრე ცოცხალი. ციტატის დასასრული. ამ სიტყვების აზრი სრულიად გასაგებია ჩემთვის და ვეთანხმები, თუმცა ვისურვებდი ცოცხალი ადამიანების პასუხისმგებლობა უფრო აქტუალური გამხდარიყოს თანამედროვე საქართველოში, მომავლის საქართველოში მაინც.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედიამ მოამზადა. ახლა თავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. აჟიოტაჟი, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას, უბრალოდ გამოჩენის ანონსს უკავშირდება, დღემდე გრძელდება. შესაბამისად, მასმედიის ყურადღების ცენტრში კვლავაც ეს თემა იყო განვლილი დღეების განმავლობაში. დავიწყოთ ერთი ტექსტური შეტყობინებით, რომელიც ამ დღეებში მივიღეთ. მისი ავტორი მწვანე ტალღად მოგვიხსენიებს, რაც ალბათ ძალიან გასაგვირი არ უნდა იყოს, ვინაიდან მწვანე ტალღა არის ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგური, რომელიც ჩვენი გადაცემების რეტრანსლაციას ახდენს საქართველოში. შეთხოვებინებაში ვკითხულობთ: გამარჯობათ, თქვენი რადიო მწვანე ტალღა კარგად აშუქებს პოლიტიკურ მოვლენებს ქვეყანაში. ამჟამად ატეხილი აჟიოტაჟი ივანიშვილის ირგვლივ რა საჭიროა? ილაპარაკეთ სიმართლე რა მაგ კაცზე. ჟურნალისტები მაგ ვაი პოლიტიკოსებსა და ექსპერტებს ნუაყვებით რა და მაგათ დაკვეთებს ნუასრულებთ. ან სიმართლე თქვით, ან საერთოდ ნურაფერს იტყვით. ეგ კაცი ჭკვიანია და ამიტომ არ შემოდის ჟურნალისტებთან პოლემიკაში. იცის, ვის დაკვეთებსაც ასრულებთ. გაითვალისწინეთ, ჩემი რჩევა არ წააგებთ. ციტატის დასასრული. ბატონო ჩემო, იმისთვის რომ თქვენი რჩევა გავითვალისწინოთ, ჯერ უნდა ვიცოდეთ რას გვაყვედურობთ, რაში შეგვატყვეთ რომ ივანიშვილზე ან სიმართლეს არ ვამბობთ, ან ვინმეს დაკვეთას ვასრულებთ. თუ თქვენი რჩევა და საყვედური რადიო თავისუფლებას ეხება, შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ტყუილად გაისარჯეთ, თუმცა რჩევისთვის მაინც მადლობას მოგახსენებთ და სხვათა შორის ივანიშვილი ჟურნალისტებთან პოლემიკაში სწორედ რომ შედის. ამის მაგალითი ახლახან ვიხილეთ ნინო ჟიჟილაშვილისთვის მიცემულ ინტერვიუს გულისხმობ. რადიო მსმენელი ქართულად მოლაპარაკეთა კავშირი, ასე ქვია მას, თბილისიდან წერს. იგი ასეთ რეცეპტს გვთავაზობს ივანიშვილთან დაკავშირებით. ციტატა: „სააკაშვილის გადაყენებას მოითხოვს და ყველა უგეგმოდ უპროგრამოდ მოდის, მათ შორის ბიძინაც. რას ან ვის უნდა დაეკითხოს ბიძინა ქვეყნის განვითარების შესახებ, ქუთაისელ ჭიჭიკიას თუ გურჯაანელ მიხოს, ან და ვინ უნდა შეაფასოს ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების პროგრამის გამართულობა? სრულიად მოუმზადებელი მობრძანდება ბიძინა და წინასწარ წაგებულ საქმეს შეეწირება. მე გეტყვით ერთ სწორ ქცევას: გამოიწვიეთ სააკაშვილი საქართველოს მოსახლეობის დასაქმება დაბინავებაში.“ ციტატის დასასრული. ბიძინა ივანიშვილი ასთა სხვადასხვაობას იწვევს გარეგნული მახასიათებლებითაც. აჩი თბილისიდან გვწერს: ივანიშვილი საშინლად ვულგარული და გაუნათლებელი ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომელსაც დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. ფულიანი გოიმი, მაგრამ საშიში გოიმი. ან რამე ტყელება აქვს, ან რეებს პრუტუნებს. რა ლოგიკით? ნუ მოკლედ, ღმერთო მიეცი საკმარისი სიბრძნე ქართველ ერს. ამან თუ მოიპოვა ძალაუფლება, ძალიან საზიანო იქნება. ერთადერთი დასაშვებია, რომ თვითონ ისევ ჩრდილში დარჩეს და უბრალოდ დააფინანსოს ალასანია ან ვინმე ნამდვილი პოლიტიკოსი.“ ციტატის დასასრული. აჩის საპასუხოდ აი ასეთი კომენტარი დაწერა მკითხველმა სახელად „დამნახავი და შემამჩნეველი ბნელეთიდან.“ ციტატა: „მიშიკო ხომ დახვეწილი არისტოკრატიული მანერებითა და გემოვნებით გამოირჩევა. მარტო სიცილი რა ღირს, ცხვის რომ იხოცავს ლორდი ჩესტერფილდივით. ჩაცმულობა და სიარული ტოპ მოდელისა აქვს. ლექსიკონი მდიდრული, მოზომილი და გამართული. მოკლედ, იდეალური ნიმუშია. პარლამენტარი ბობოხიძე, თუნდაც კირკიტაძე, მოკლედ, რომელი ერთი ვთქვა.“ ციტატის დასასრული. სალომე ასათიანის უკანასკნელი ბლოგი გასულ კვირაშიც განვიხილეთ, მაგრამ მასზე დღესაც ვისაუბრებთ, რადგან მას ამ კვირაშიც მთელი რიგი საინტერესო გამოხმაურებები მოჰყვა. შეგახსენებთ, ბლოგი ეხება სკოლებში მცირეწლოვანთათვის რელიგიის სწავლების თემას. ნაჰებეი წერს თბილისიდან: „ერთხელ მაინც თუ გიფიქრიათ, რა განათლებას იღებენ ბავშვები სკოლებში?“ კითხულობს კომენტატორი და სინანულს გამოთქვამს, რომ ახალგაზრდების განათლების დონე ძალზე დაბალია და ამის წამლად გვთავაზობს სკოლებში რელიგიის სწავლებას. ბოლოს ის დასცენს: „ხალხო, გაიგეთ, საქართველოს ისტორია წაიკითხეთ მაინც. ქართველი ქრისტიანთან ასოცირდებოდა ყოველთვის. ქართველები თუ ხართ, რატომ ხართ ასეთი დაზომბირებულები?“ ციტატის დასასრული. ნოდარი ამის საპასუხოდ შენიშნავს: „ციტატა: ამის დამწერს ძალიან ძნელია ეკამათო. ევროპაც ქრისტიანობაზეა დაფუძნებული, მაგრამ საუკუნეების მანძილზე ყველაფერი ვითარდება და რელიგიის მიმართ დამოკიდებულებაც შეიცვალა. თქვენი არგუმენტებიდან გამომდინარე, ალბათ უპრიანია ასეთი ლოზუნგი: „რაც კარგები ვართ, ქრისტიანები ვართ.“ ეკლესია რომ განათლების სფეროში დიდი ვერაფერი საშველია, ამის საუკეთესო მაგალითები თვითონ სასულიერო პირები არიან, თუ გილაპარაკიათ რომელიმესთან დარწმუნდებით.“ ციტატის დასასრული. ხოლო თეკლა არეთან ხმება ნოდარს და იმ კომენტატორებს, რომლებსაც ეჭვიში აქვთ ცალკეული სასულიერო პირების განათლებასა და კომპეტენტურობაში. ციტატა: „ეკლესიის სწავლების საშუალოდ მცოდნემაც შესანიშნავად იცის მოძღვრის არჩევაც, მასთან ურთიერთობის ზომიერებაც, მორჩილების ზომაც და მხილებაც იმავე მოძღვრის პირდაპირ მასთანვე თუ საჭიროა და არავინ გადასცემს ანათემას ამის გამო. გეთანხმებით, რომ სიჭრელია შიგნით და ბრმა არ არის მრევლი. იმაზე მეტად განათლებულია, ვიდრე თქვენ გონიათ და გადაარჩევენ ყველაფერს კარგად. ნუ დარდობთ ნამეტანს.“ აქვე გაგაცნობთ ნაწყვეტ თეკლას კიდევ ერთი კომენტარიდან, რომელიც ბლოგის ავტორს ეხება. იცით, ვის ებრძვით ან რას, ვითომ გაუნათლებელი მღვდლის სახელით გიფიქრიათ მართლა? ამოაგდეთ ეს თემა. ეს ისეთი რამ არის, სადაც ფონს ვერ გახვალთ ვერასდროს, თუ ადამიანის სახეს არ დაკარგავთ. ციტატის დასასრული. ნოდარი არეთანხმება აზრს, რომ მრევლი თვითონ გაარჩევს ავ და კარგ მოძღვარს, იგი თეკლას პასუხად წერს. თქვენი ოპტიმიზმი გაუმართლებლად მეჩვენება. რატომ ფიქრობთ, რომ მრევლი ყოველთვის სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს? 2000 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი არასწორი გადაწყვეტილება მიუღია მრევლ სხვადასხვა ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენთანაც. ამას ისტორია ადასტურებს. რაღა დღეს გვყავს შეუმცდარი და ყოვლისმცოდნე მრევლი. ბოლოს ნოდარი შენიშნავს. მე ძალიანაც მომწონს, რომ რელიგიის საკითხების კითხვის ქვეშ დაყენება დაიწყეს ასეთ კონტექსტში, როგორიც ეს სტატია და კომენტარების ნაწილია. მე ვერ ვხედავ, რომ ავტორი ლაფს ისროდეს და ვინმეს გაუმართლებლად ადანაშაულებდეს. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთ ბლოგზე შევჩერდები, ეს გახლავთ ზაზა ბურჯულაძის ახალი ტექსტი „კავკასია“. ამ ავტორის და რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ბლოგია, წერს ვალტერი. გულწრფელი, ემოციური ღრმა. კარგია, რომ კაფკას ან ვინმე სხვის გენიტალიებზე ამჯერად არაფერი გიწერიათ. ციტატის დასასრული. მაკო წერს, შეკითხვა რადიო თავისუფლებას. კაფკას საფლავი სად არის? რომელ სასაფლაოზე? როგორ შეიძლება იქ მისვლა? შეიძლება პრაღაში მოხვდე და მინდა ვიცოდე. ციტატის დასასრული. კაფკას საფლავი არის პრაღაში, ეგრეთ წოდებულ ახალ ებრაულ სასაფლაოზე, სხვადასხვა ზუსტად რადიო თავისუფლების შტაბინის წინ, მის გადაღმა. მართალია, ამ სასაფლაოს გზას ყველა პრაღელი მიგასავლით, მაგრამ თუ დახმარება დაგჭირდეთ, მოგმართეთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერით თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თქვენი წინადადებები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ორ რამეზე ვილაპარაკებთ. ერთი სარეკლამო კლიპი უნდა განვიხილოთ, რომელიც ინგლისური ენის შესწავლის დადებით მხარებს წარმოგვიჩენს. უпроსტოდ ერთ მხარეს ძალიან არასწორ შემიასრეთ და მე მოდი პატარა ანონსიც გავაკეთოთ, რადგან ახალგაზრდული პროგრამაა და ფორმატი ამის საშუალებას გვაძლევს. რა ფორმატიო იკითხავთ, როგორია ეს ფორმატიო, როგორი და როგორიც გვინდა, აი ეგეთი. ხოდა, ჯერ რეკლამით დავიწყოთ. განათლება სამინისტროს დაკვეთით არის გაკეთებული და პრაიმ ტაიმში ტელევიზორს თუ ჩართავთ, თვალშემოხვდებათ აუცილებლად. სამი უცხოელი ტურისტი მიდის სადღაც სოფელში, მთაში ალბათ, და გზა აქვთ აბნეული და პატარა ბავშვები თამაშობენ იქვე. ესენი დამტროულიანით რაღაცას ეკითხებიან, სადღაც როგორ მოხვდეთო და ჰოი საოცრებაო. ბავშვები უცებ გადასარევი ინგლისურით პასუხობენ. You go left and then you go up, considering all the possible outcomes, nevertheless, და მოკლედ სხლავენ რა. და ეს უცხოელი ტურისტები გაგიჟდებიან. ერთი პირს დააღებს, მეორე სიცილს დაიწყებს, რომ აი ჩვენ გვეგონა, რომ აქ ინგლისური არავინ არ იცოდა და ბავშვებს რა კარგად ცოდნიათო. ისე უკვირს, რომ აი ძალიან გაოცებულები არიან. და მე რეკლიპი გვეუბნება ინგლისურის სწავლა კარგიაო. საერთოდ რეკლამაში არის ეგეთი ცნება: სარგებელი. ანუ რეკლამა გეუბნება მერე შენ რა. რომ თუ სიტყვაზე შამპუნი იყიდე, გექნება ბზინვარე თმები. სოციალური რეკლამა სამისგან დიდად არ განსხვავდება. უნდა გითხრას, რომ აი თუ ინგლისური ისწავლე, მერე შენ რა. ეს მერე შენ რა ამ კლიპში არის რა. რა და ვიღოთ ჩამოსულ ტურისტებს, რომლებსაც გონიათ, რომ სადღაც გადაკარგულში მოხვდნენ და სადღაც ინგლისური აბა ვინ შეიძლება იცოდეს, აუხსნა, რომ თლადასი არაა და შენ შეგიძლია ორი სიტყვის თქმა. საერთოდ ხო მაგის დრო არ არის, მაგრამ ნუ ინგლისურის სწავლა რომ აუცილებელია, ამაზე არავინ არ დაობს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენს გადაცემაში არავინ არ დაობს. აბა რა, თუ გინდა რომ რაღაცას მიაღწიო, არამხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, უცხო ენა უნდა იცოდე, საქართველოშიც კი. ინგლისური ან თურქული ან გერმანული ან ფრანგული, უფრო სავარაუდოდ კარგი ინგლისური. მაგრამ არა იმიტომ, რომ ვიღაც ჩამოსულ უცხოელებს გზა ასწავლო. რაღაცა ხომ უნდა გითხრა სარეკლამო კლიპმა, რისთვის არის კარგი ეს ინგლისური? ხარატომ და გითხრას, არ ვიცი, ისედაც ხადია, მე მგონი უმეტესობისთვის, მაგრამ ნუ კარგი, საჭირო ჩათვალეს, რომ მაინც აეხსნათ. შეიძლება გამოკითხვები მაჩვენა, რომ ვიღაცები ამის წინააღმდეგები არიან, იმიტომ რომ არ ესმით ინგლისურის მნიშვნელობა. ხოდა ამ კლიპით ვერც გაიგებენ პირიქით. იმის განცდა გაძლიერდება, რომ ინგლისური იმიტომ უნდა ისწავლო, რომ ჩამოსულის მომსახურე პერსონალი გახდე. აი ეგ რა. მაგის თქმა მინდოდა, როგორც რეკლამის და მარკეტინგის ლექტორს, რომელიც ვარ. მაგრამ გარდა ამისა, ახლა ანონსის ნაწილზე გადავდივარ. თუ ტელევიზორს უყურებთ ხოლმე პრაიმ ტაიმში, რუსთავი ორზე, შეიძლება მოგესმინათ, რომ ამ გადაცემის სამყვანე არის მუსიკის აღიარებული კრიტიკოსი. ვინ აღიარა, არ ვიცი, ნუ ვიცი უბრალოდ რუსთავი ორმა, რადგან გამართლეს ჟიურიში მისი ჯდომა, საკუთარ თავზე ლაპარაკობ მესამე პირში, მაგრამ მაინც. ხოდა ამ ახალი სტატუსით ორი კვირის განმავლობაში არ ერთმა ჟურნალისტმა დამირეკა ბერას კლიპზე აზრის გამოსათქმელად. ბოდიში ჩემთავზე რომ ლაპარაკო, ფარმჩევია ხოლმე, მაგრამ რადგან ფორმატი საშუალებას გვაძლევს, Ბოლო დროს მოკლედ მსჯელობის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საგანი ეგ ყოფილა. ბერა. კარგია თუ ცუდია, ვაინტერესებთ. ოდებ არა მიფიქრე, გადაცემა მაქვს და რაღაც სხვასთან თქვა, ჩემ გადაცემაში ვიტყვით თქო. რა ვიცი, კარგია თუ ცუდია, კარგი და ცუდია ასეთი გაგებით არ ვიცი, რამდენად არსებობს. თუ მოისმენდა მოგეწონა კარგი ყოფილა შენთვის, თუ არ მოგეწონა არ ყოფილა კარგი. გაზომის ობიექტური კრიტერიუმები ამ საქმეში არ ვიცი, რამდენად არსებობს, რომ რამდენად მახულგონივრულად რითმავს, მაგრამ შეიძლება არ არის მახულგონივრული, მაგრამ მოწონს ადამიანს. მაგრამ იმის განხილვა შეგვიძლია თუ რანაირად ჯდება ბერას შემოქმედება ზოგადად ქართული ჰიპ-ჰოპის სურათში. კარგი ქართულია ეს, მგონი არა, მაგრამ მოდი მაინც დავტოვებ. ამის განსახილველად კი ჩვენი გადაცემის ფორმატი არ გვეყოფა. ამიტომ მსჯელობას ჩვენს ვებგვერდზე გავაგრძელებთ, რადიო თავისუფლება გეზე გვაქვს ბლოგების განყოფილება, სადაც მეცხერ ხოლმე ბლოგერისთვის შეუფერებლად იშვიათად და ბარემ დროც მოვიდა და წესიცა და თან საიტის რეკლამაში ჩამოთვლება და რაღაც კმაყოფილი უნდა დარჩეს. ოთხ შაბათს რახან წავე თემა იქ გავაგრძელოთ მსჯელობა და ეგრე ვქნათ. Радио თავისუფლება ჯიო.
ყველა ოცნებას რეალობად ვაქცევს, მეც აგვაჩვევთ იმას, რასაც ჩვენებთ მანეც ვაცლებთ. სიყვარულს და ერთგულებას, ეს თქვენთვის უცხოა ალბათ, გამარჯვების გარეშე.
დასრულდა ნიკონ ერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 ციხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.